Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов бүтін дүния мүсілман бірләшмәләре советы идарәсе рәисе Али Рашид әл-Нумаи белән очрашты. Чара барышында Рустам Миңниханов кунакларны Берләшкән Гарәп әмирлекләренең милли бәйрәме Бәйсезлек көне белән котлады. Татарстанда һәм Россиядә рухиятны торгызу өчен кирәкле шартлар тудырылуын әйтте. Хәзер Татарстанда 1500-гә якын мәчет эшли. Шулай ук мүсілман мәгариф өлкәсендә дә зур игътибар бирелә. Мәсәлән, 2017 елда Болгар Ислам Академиясе ачылды. Ул инде бөтен дөнья мөселман берләшмәләре советы белән хезмәттәшлек итә. Рөстәм Миңниханов шулай ук Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме линиясе буенча да зур эш алып барылуын искәртте. Татарстан президенты дөньяда гомумкешелек кыйммәтләрен һәм рухи кыйммәтләрне ныгытыу эшендә бөтен дөнья мөселман берләшмәләре советы белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне алга таба да үстерергә өмет белдерде. Бөтен дөнья мөселман берләшмәләре советы 2018 елда оештырылды. Штаб-фатиры Абу-Даби шәһәрендә урнашкан. Совет эшчәнлеге күп милләтле һәм күп мәдәниятле илләрдә яшәүче мөселманнарның милли һәм дини тәңгәллеген саклауда, интеграция процессларына ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Совет составына 140 тан артык илдән, шул исәптән Россиядән сәяси, фәнни һәм дини җәмәгатьчеләрнең 550-дән артык лидеры керә. Татарстанда киләсе елда куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча 175 километрга якын юл ремонтланачак. Эшләр 4 миллион сумга төшәчәк дип бәяләнә. Бу хакта Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Киләсе елда проект буенча 91 юл объектын ремонтлау планлаштырыла. Шәхси йортлар төзү өчен бирелгән территорияләрне юллар белән тәэмин итүгә бәйле мәсьәләләр турында Транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ганифов сөйләде.
Безнең күп кенә комплекслы төзелә торган участоклар бирелде халыкка. Инфраструктурасы соңга калып килә. Участоклар биргәннән соң халыкка төзергә җайлы булсынга, участокларга йөрергә мөмкинлек булсынга осат кына төзелә торган юллар. Менә бүгенге безнең карьерларыбыз бар үзебезнең. Аның маркалары кем инде 300-400 маркага бирә 3-4-5 елга төзәтергән юллар. Известковый Шебин. Безнең республикада бик күп алар. Алабугада да бар, Менделеевскада бар. Уралдан кайткан шебеннәрнең маркасы 800-дән артыграк. Алар җибемей. Ә безнекләр капламасын өстен җибей. Түзүгән вакытта халыкка бит кранап керергә кирәк, техника белән җөтергә кирәк, материаллар алып керергә кирәк. Шуның өчен шушы вакытта 3 сызгыны, киңлеге дә киң түгел, шул 4 метр шамасы юлларны урам буйлап салып бирегә. Кеше үзенең участогына да йөри, сызга ботмыйча, нитмыйча материал кертергә дә җайлы була. Аннан соң түзелеп беткәндә и түзелгән вакытта аны грейдер белән тигезләп торырга осатырак. Инде түзелеп беткәннән соң инженерный коммуникациялар үткәрелеп беткәннән соң шул шебенне дә тигезләп, үстенә асфальт, бетон өстеннән җибертеп чыгарырга шундый исәп. Бу эшне нигә парга кирәк? Бүгенге көндә бюджет акчасы нормага кермәгән материалдан төзергә рөхсәт бирми. Жолны төзелгән шакта 2 этапка бүлергә булдык. Отложенный технический решение дип инде. Башта жолның бер киемен эшләргә инде. А жол төзелеп беткәннән соң инфраструктура, су, газ, канализациялар, үйләр, йортлар төзелеп беткәннән соң инде нык нагрузкалар беткәннән соң җөгертеп чыгарырга ул жол өстеннән уже традиционный материал белән ул шакта жолны бирегә эксплуатацияга.
Татарстан 2020 елда имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыруда иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән 12 төбәк арасына керде. Мәскәүдә 18-20 ноябрьдә үткән транспорт атналыгында республикага тантаналы шартларда диплом да тапшырылды. Бу республика командасының юл төзүчеләренең уртак казанышы дип билгеләп үтте министр Фәрит Ханифов. Татарстанда Эпивак корона вакцинасын сынау өчен 650 кеше сайлап алынган. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе матбугат секретаре Миләүшә Җәмәлиева сөйләде. Сынауда укытучылар һәм Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе хезмәткәрләре булачак. Ул Россия буенча тикшеренүләрдә Россиянең 5 субъектыннан анда Татарстан Татарстанда кирген 4000 кеше катнашачагын айтты. Вакцинанын төп айырмасы вирус фрагментлары, синтетик пептид антигендери болудан гыйбарат. Иммун реакция китирип, препарат иммунитетни алга таба арттырырга, ныгытырга ярдәм итә. Исегезгә төшерәбез, Россиядә Ипивак корона коронавирусыннан икенче вакцина 14 октябрьдә теркәлде. Татарстанда тәүлек ішіндә COVID-19 белән зарарлануның 90 яңа ұшырағы тіркәлген. Шулай итеп, республикада барлығы 10514 ауру факты белгілі. Пандемия башланғаннан алып, Татарстанда коронавирустан 9215 кіші, шул исәптән бір тәүлек ішіндә республиканың 43 кішісі тірілген. Яңалықлар шығарылышы ақырында хава тұрышы турында мәлімет. Ертегі 3 декабрь пәнжешәмбі күнні Татарстанда аязушан бұлытлы хава. Яуымсыз диярлік. Күн яқтан талғын жил. Хава температурасы түнлі 13-19, аяз вақытларда 25 градусқа қадар салқын. Күндіз 10 градустан 13 градусқа қадар. Юлларда урыны білән бұзлауық.